Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма жетинчи ноябрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта талкаланган Көк Терек айылынын тургундары жаңы үйлөрдөгү кемчиликтерге нааразы болушууда.
Багыл жок падага баня камалып турасы. Мындай отту жакшы жаксаңыз жылуулук болот, ысык болот. От пас болгондон кийин өчүп суук болот.
Мамлекеттик тил жана саясат боюнча улуттук комиссия Кыргыз Республикасы мамлекеттик тили жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага өз кезегинде Орусиянын элчилиги дароо реакция жасап тышсызданысын билдирди. Ошондой эле алдыда жашы 70ке таяган шайырбыз Агымбаева жана анын бир нече жылдан бери онкологиялык диагноз коюлган кыз келиндерге аялдардын дарылануусун колдоо үчүн чакан цехти иштетип жаткан тууралуу баяндыда сунуш кылабыз. Биз менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Бактыгүл Чыныбаевадан угала алы.
Рахмат, саламатсызбы. Эркин Европа азаттык уналысынын тажик кызматы кабарлагандай, Тажикстандын Тоолу Бадахшан облусунун баш калаасы Харукто нааразылык акциялары, кагылышуулар уланууда. Бүгүн 27 ноябрда чогулган элге чыккан Тоолу Бадахшан автономдуу облусунун жетекчиси Алишер Мирзонаботов аларды тынч таркап кетүүгө чакырды. Ал имаратка кирип бара жатканда митингчилердин таш баранына кабылып атышуу болгон. Натыйжада бир нече адам жарадар болгону кабарланууда. Эркин Европа азаттык уналысынын тажик кызматынын өздүк дагы 4 киши жарадар деп маалымат берди. Расмий тараптан бул кабар тактала элек. Душанбедеги Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүнүн имаратынын алдында да ким экени белгисиз ондогон адамдар чогулуп барып, анын тосмосун түрткүлөп, кагылышуулардан каза болгон күч кызматкерлеринин сүрөтү менен акция уюштурушту. Тажикстанда 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда 29 жаштагы Гүлбиттин Зиёбеков өлтүрүлгөндөн кийин ондогон адамдар нааразылык билдирип митингге чыккан. Алар маркумдун сөөгүн Тоолуу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратына алып келип, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. Москвада да Тажикстандын элчилигинин алдында нааразылык билдирген жүздөгөн адамдар чогулган. Кагылышуу маалында күч түзүмдөрү тараптан да акция катышкандардан да бир нече адам каза болгону кабарланууда. 26 ноябрь күнү эртең менен нааразылык акциясы уланып, Харуктун жана анын тегерек четинен ондогон тургундары Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунун акимчилигине барышкан. Митингчилер түнү бою акимчиликтин жанында аянтта болгону кабарланууда. Харук Тоолуу Бадахшандын борбор шаары, ал Кыргызстандын Чоң Алай району менен чектешкен. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын Украина менен чектешкен аймагына аскерий күчтөрдү тартуусун сынга алды. 26 ноябрда Брюсселде өткөн басма сөз жыйынында Столтенберг расмий Москваны Украинанын аймагына жакын жерлерге аскерлерин көбөйтүп жатканын айтып, чыңалууну токтотууга чакырды. Эгер Орусия аскерий күчтөрүн Украинага каршы колдонсо, сөзсүз түрдө анын кесепети оор болот. Ушундан улам Орусиянын аскерлерин артка тартууга чакырабыз, деди Столтенберг. Ал өз сөзүндө Орусия Крымдын аннексиясын мыйзамсыз улантып, Украинанын чыгышындагы бейкуттукка жол бербей жатканын айтты. НАТО Орусиянын мындан аркы иш аракеттери боюнча чалгын иштерин улантып жатканын да билдирди. Кыргызстанда бүгүн 27 ноябрда көчмө добуш берүү жараяны өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала тапшырылган арыздардын негизинде 13396 адам добуш бере турганын билдирди. Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамдын 33-чү беренесине ылайык добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүүгө шайлоочулардын тизмесине кирген, бирок добуш берүү үчүн шайлоо участкаларына бара албай калган, ден соолугуна же майыптыгына байланыштуу адамдар шайлоочулар добуш берүүнү көчмө участкаларында ишке ашырышат, деп жазылган БШК тараткан маалыматта. Кыргызстанда парламенттик шайлоо эртең 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңештеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланмакчы. Ал арада Рыскелди Момбековдун талапкерлигин сот калыбына келтирди. Бул тууралуу саясатчы Азаттык радиосуна өзү кабарлады.
Бишкек шаардык административдик соттун судьясы Азиз Эшадиев менен борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу боюнча берген арызымды толугу менен канааттандырып, БШКнын 24 ноябрда кабыл алган чечимин жокко чыгарып, мени кайра шайлоого киргизди, тизмеге киргизди. Мен бул соттун чечимин акыйкат, адилет деп эсептеймин.
Момбеков жогорку кеңештин депутаттыгына социал-демократтар партиясынан талапкер болгон, ал буга чейин талапкерлигин калыбына келтирүү үчүн Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылган. Саясатчы 26 ноябрда видео кайрылуу жасап, бийликти сындап келген үчүн кысымга кабылган жана конституциялык укугу бузулганын айтып чыккан. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Момбеков 2003 жылы Жусуп Баласагын атына Кыргыз Улуттук университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алганы боюнча БШКга маалымат берген. Аталган университеттин адистери да ага диплом берилгени тууралуу архивдик материалдарда документтер жоктугун билдиришкен. 24 ноябрда БШК Момбековдун талапкерлигин алган. 2021 жылы кабыл алынган жаңы шайлоо мыйзамына ылайык жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер жогорку билимдүү болушу керек. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык административдик сотунун Рыскелди Момбеков боюнча бүгүн чыгарган чечимине макул эместигин билдирди. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы кабарлады. Бошайком сот чечимин добуш берүү бүткөндөн кийин кайра кайтарууну талап кылган арыз менен кайрыла турган болду. Ошто Альянс партиясынын мүчөсү 16,000 сом менен кармалды. Ошобузкы ички иштер башкармалыгы добуш сатып алууга шек санап, 26 ноябрь күнү Альянс партиясынын мүчөсүн кармаганын кабарлады. Текшерүүдө анын жанынан 16,000 сом табылган. Шектүү шаардык милицияга өткөрүлгөн. 26 ноябрь күнү Ош шаарынын тургуну 1983 жылы туулган аял киши кармалган. Тергөөнүн жүрүшүндө тийиштүү күбөлөр суралган. Топтолгон материалдардын негизинде ал 16,000 сом бергендиги аныкталып, Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген деп жазылган милициянын билдирүүсүндө. Бул факт боюнча Жазык кодексинин 192 беренеси, башкача айтканда шайлоочуларды сатып алуу менен сотко чейинки өндүрүш башталып тергөө жүрүп жатат. Буга чейин Альянс партиясынын талапкерлери Кара Сууда Ата Журт Кыргызстан партиясынын штабынын жанына 250,000 сомдон ашык акчасын таштайга чыккан кишини милиция кармап берген. Учурда бул иш да тергөөдө. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого 21 партия ат салышууда. Орусияда Эхо Москвы радиосуна айып салынды. Москванын Пресенск райондук соту Эхо Москвы радиосуна чет элдик тыңчы катары тааныткан эскертүүнү белгилебеген үчүн 160,000 сом 1000 рубль кечиресиздер айып пул салды. Радио станциянын өзүнө 4 протокол түзүлүп, анын интернет баракчасына да 4 протокол жазылып, башкы редактор Виталий Рувинскийге берилди. Октябрь айында Рувинскийге чет элдик тыңчы катары каттоого алынган бейөкмөт уюмдардын макамын эфирден белгилеп көрсөтпөгөн үчүн 24 айып салынган. Радио станция эфиринде жана сайтында Дарыгерлер Альянсы, Мемориал укук коргоо борборлору чет элдик тыңчы деген белгилөөсү жок чыкканы үчүн жазаланган. Быйыл сентябрь айында Орусиядагы 150 ашык басма сөз каражаттары, бейөкмөт уюмдар, кайрымдуулук уюмдар чет элдик тыңчы деген мыйзамды жокко чыгарууну жактаган 257,000 кол топтогон, бирок Орусиянын ички иштер министрлиги бул мыйзам күчүндө кала берерин билдирген.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңке орай маалыматы. Эртең 28 ноябрда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы чүй жана талас, Ош жана Жалал Абад, Баткен дуандарында түнкүсү -1 күндүз -6 чейин, -1 -6 чейин, а күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсү -5 -10 градус, күндүз -4 +1 градус. Нарын жергесинде түнкүсү -14 -19, күндүз 0 -5 градус. Бишкек шаарында күн ачык болот, түнкүсү -1 +1, күндүз 10-12 градус плюс белгиси менен. Баяндарга өтөлү, апрель айынын соңунда Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышта талкаланган Баткен районунун Көк Терек айылындагы 18 үй октябрь айынын этегинде пайдаланууга берилген. Жан конушка киргендер үй ичиндеги кемчиликтерге нааразы болушууда. Жергиликтүү бийлик кемчиликтер боюнча атайын комиссия түзгөнү менен алар качан оңдолоору белгисиз. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Көк Теректиктердин абалы менен таанышып келген.
Бул үй кухня, энем жатат бетте, шейте чай ичебиз. Бул катта үйбүз. Жок, ал бияка кирип жашап жатабыз, бетке ал иш белебиз жок деп палас саласы алыш керек, ок акча жок.
Апрель айынын соңундагы курал колдонуу менен коштолгон чек ара чырында Баткен районунун Көк Терек айылындагы 18 үйдүн арасында үй жайы, мал сарайы, тапкан тутканы баары күлгө айланып кеткен Умида Абдувалиеванын үйүндө 10 жан жашайт. Азырынча кыш чилде кире электеле, жаңы курулган үйдү жылытууга көп көмүр керектелип жатат. Анткени дубалдары калың болбогондуктан от басаңдаса эле дароо муздап калат экен.
Чөк усталарыбыз бага шейтте жашап жүрөбүз. Барат, анан жүрүбүз жок. Мына туалет, дараткана.
Суу жокпу?
Суу жок. Бул дарыядан ташып келебиз бар. Суу чыгыш керек эле, ал өзү курулган жок, ичип эле жок да.
Кур билбей, өзүңөр куруп аласыңар деп. А, өз кылгылар деп өзүңөр. Качага кылгылар деп, бакча деп. Үйдө 10 жаныбар, 10 табыз барабыз. Жылуулук, мына свет өссө, суук болуп кетет, дубалдар. Бу энем картайган кампир. Жок көмүрдү басып салабыз, көмүр эм жаман кыймат. Отун жок, отундар да эм күйгүч деген. Жок күйгөн жыгачтарда кеп салып отурабыз. Падага эм жылуулук жок, багыл жок падага. Баня камап отурабыз. Мына отту жакшы жаксаңыз жылуулук болот, ысык болот. От пас болгондон кийин өчүп суук болуп кетет.
Көктерек айылы дээрлик Тажикстан аймагында анклав болуп калган. 18 үйлүү бул конушта апрелдин соңундагы жаңжалда колго илешер эч нерсе калган эмес. Кишилер качып чыгууга үлгүргөнү менен мал, мүлк, автоунаалар баары жок болгон. Кала берсе мал сарайлары да өрттөлгөн. Айылда таза суусу жок. Тажикстандын аймагын аралап өткөн сууну пайдаланышат. Мектеп, медициналык тейлөө сыяктуу баардык иштерге күн сайын кошуна өлкөнү аралап өтүүгө туура келет. 36 жаштагы Жеңишбек Кенжаев да жаңы турагына үй бүлөсү менен көчүп кирген. Бирок үйдү куруу сапатына ичи чыкпай турат. Анткени майда барат кемчиликтери толуп турат. Иш бүттү деп ким кабыл алды? Ким жоопкер болду деп суроо салат.
Кичине батирге койгон бул жылыбайт ванна. Сөнчө от жагабыз, печкеден сырымны жылыбайт. Муну уклон жок, суу бияка тарап кетет. Эмне жок да программа келип текшерип бизгечи отчет берген жок. Мына бет мындай болду, мындай болду деген адам жок болду. Ламинат болду, такнасы жеткирген эмес, бетти ачыккан, 2 сантиметр ачыккан, жүмүсүп жаган, бул кандай? Мунгарып кулаксы да көрүнүп турат. Жок да, бир жакшы кылган эмес, муну ванна буяк, дагы ванна ушундай. Бул ваннада болду, сууга суу куйсаң мен көрдүм, ал өрүп кеткен экен. Суу колун бияк агат, үйгө карап суу чыгат. Нарага кетпейт, канализациячы. Бир келип акырда прораб болуш керек да, мындай болду, мына келип көргүлө айткыла дегенде, биз келип айтып көрмөкчүбүз. Эч ким бир текшерүү болгон жок да, контроль болгон жок бул үйгөчү. Иштерине чука да мына иштернасы мындай 10 сантиметр ушундай да булар. Суукта кыскасы кышкачы.
Чек ара чырында өрттөлгөн үйлөр облус боюнча жалпысынан 140 болсо, анын 40 Баткен районундагы айылдарда. Эң акыркылары өткөн айдын соңунда пайдаланууга берилип, тургундар көчүп кирген. Курулуш иштерин көзөмөлдөөнү жергиликтүү бийлик жүргүзгөн. Тез куралчу 126 чарчы метрлик үйлөр демөөрчүлөрдүн колдоосу менен Түркиядан алынып келинген. Алгач 2 айда толук бүтөт деп убадаланып, акыркылары 6 айда пайдаланууга берилди. Курулуштагы кемчиликтер, кошумча аткарылуучу жумуштар боюнча район деңгээлдеги мекемелер аралык комиссия тургундардын даттануусунан кийин түзүлүп, сунуштамалар жөнөтүлүп жатканы белгилүү болду. Таза суу, саркындылар жана башка иштер үчүн гуманитардык максатта топтолгон каражаттан акча бөлүү өтүнүчүн бердик. Жакын арада чечебиз дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Тиешелүү мамлекеттик органдарга, айыл өкмөттөргө жана ошол үйлөрдү курган подрядтык организацияга кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштар берилди. Кемчиликтер булар эмне? Мисалы үчүн Көктеректе суу топтоочу кампа, септик жана аба желдетүүчү системалар бул каралбай калгандыктан ушулар курулбай калыптыр. Долбоордо каралбай калыптыр деген тыянактар болуп атат. Подрядтык организация муну жасап өтөт. Андан сырткаркы электр энергия деген дагы таза суу башка деген маселелерди биз өзүбүз жергиликтүү деңгээлде чечебиз.
Бирок бул маселелер качан толук чечилет азырынча так айтылган жок. Жаңжал учурунда мал мүлкүнөн ажырап калгандар үчүн кандай болоору да чечилбей турат. Кыргызстан тарап куралдуу жаңжалда мамлекетке чыккынчылык кылуу талап тоноо боюнча Тажикстандын 2 жаранын кармап өмүр бою эркинен ажыраткан. Кыргызстандык 3 жаранды 8,5 жылдан 15 жылга чейин камакка алган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыкты угуп жатасыз. Президенттикке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия Кыргыз Республикасы мамлекеттик тили жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага өз кезегинде Орусиянын элчилиги дароо реакция жасап, тынчсыздануусун билдирди. Мамлекеттик тил тууралуу жаңы мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргенин кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Мамлекеттик тил тууралуу мыйзам долбоордун жаңы редакциясы 14 главадан жана 40 беренеден турат. Ал эми учурда иштеп жаткан мыйзам 8 глава жана 36 берене болуп түзүлгөн. Анда кайсы тармактарда жана кимдер кыргыз тилин билүүгө милдеттүү экендиги так көрсөтүлүп турат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Сыртбай Мусаев жаңы мыйзам долбоордо кандай өзгөчөлүктөр бар экенин чечмелеп берди.
Биринчиден, жаңы конституция кабыл алынды. Кабыл алынгандан сөз түрдө мурдагы укуктук нормативдик документтер ошол жаңы конституциянын талаптарына жооп бергенде кайра иштетилиш керек. Экинчи жагдай, ошол конституциянын 13-чү беренесине мындай деп жолго киргизилди. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылыш тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат деп. Үчүнчүсү, ушул мыйзамда эң негизги маселе мыйзамдын багыты түбөлүк улуттун өкүлдөрүнө эмес, кыргызча билбеген кыргыздарга арналган. Анан төртүнчү эң чоң маселе, жалпы элге эмес, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар мамлекеттик тилде жаза билсин, сүйлөй билсин, оюн толук түшүндүрө билсин, талаптуу жаза билсин, сүйлөй билсин деген талап коюлуп атат. Иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлсүн деген. Негизги маселеси бөлөк улуттар жөнүндө, бөлөк элдер жөнүндө сөз жага жерде.
Буга улай эле мамлекеттик тил боюнча сунушталган мыйзамга төмөнкүдөй бир катар жаңы нормалар киргизилген. Мисалы, кыргыз адабий тилинин алфавити жана орфоэпия, орфография эрежелери Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилет. Мамлекеттик тилдин милдеттүү колдонулушу Кыргыз Республикасынын этностарынын эне тилдерин жана башка чет тилдерди пайдалануу укугун кемитпейт жана четке какпайт. Менчигинин түрүнө карабастан телерадиокомпаниялар милдеттүү түрдө берүүлөрдүн 70% мамлекеттик тилде обого чыгарат. Кыргызстанда ишке киргизилген компьютердик программада мамлекеттик тилдеги интерфейс болушу керек. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес бардык мекемелердин ишинде милдеттүү түрдө кыргыз тилинде колдонуучу интерфейси бар компьютердик программалар пайдаланылат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын жаңы редакциясы 22 октябрдан бери коомдук талкууда турган. Ал эми 22 ноябрда талкуудан өттү. Бирок мыйзам долбоорун иштеп чыгуучулар аны Жогорку Кеңешке жөнөтүлө электигин айтып жатышат. Жаңы редакцияда кыргыз тилинин макамы кеңейтилген. Ошондой эле бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө милдеттендирет. Ошон менен катар мыйзам долбоорунун биринчи бөлүмүндө Кыргызстандын аймагында жашаган бардык этностардын өкүлдөрүнүн тилдерин эркин өнүктүрүү принцибин карманары баса белгиленген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да бүгүн 26 ноябрда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы макулдашыла электигин, андыктан маселени саясатташтыруунун кереги жоктугун Твиттердеги баракчасына жарыялады. Ал арада Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко Кыргызстандагы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу ал элчиликтин Инстаграмдагы баракчасына жазган. Элчи Орусия жаңы конституциялык мыйзам долбоорунун айланасындагы кызуу талкуу көз салып турганын жана долбоордун кабыл алынышы баш мыйзамда расмий тил макамы бар орус тилинин колдонуу чөйрөсүн кыскартат деген кооптонуу бар экенин айткан. Ошол эле малда элчинин бул пикирин коомчулукта мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү катары карагандар да жок эмес. Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам күчтөнүшү керектигин колдойт. Маселен, ал Орусия өлкөсүндө жада калса кара жумушта иштеген мигранттардан да орус тилин билүүсүн талап кылышаарын айтат.
Милдеттүү болуш керек деп. Ошон үчүн мен парламентте маселени көтөргөм. Бизге мигрант болуп келе тургандар как минимум кыргызчаны тамак ашын сурап жей ала тургандар, кээ бир укук коргоо органдарынын суроолоруна жооп бере ала тургандай кыргыз тилин билгендер гана келе тургандай маселени киргизип койсок болот. Кытайлар келип иштеп атат, туурабы? Америкадан волонтерлор келип атат, мугалимдер кыргыз тилин үйрөнүп кетип атат, а Кытайдан келгендер үйрөнбөй жатат, көрдүңөрбү? Ошондуктан биз да эгемендүү мамлекет катары өзүбүздүн тилибизди ар тарап жактан ушундай маселени киргизе бериш керек.
Анткени менен мыйзам долбоорунун автору Сыртбай Мусаев өлкөдөгү эч бир улутка тил жагынан кысым жасалбай турганын, бул мыйзам долбоору мамлекеттик кызматкерлерге гана талап экенин белгиледи.
Баягы Самаркандтан Саман үстүдөсү өрт чыкты болуп атышат да, маселе ушунда. Дыкаттык менен көңүл коюп окуса болгон ушул мамлекеттик гана кызматчылар жөнүндө маселе болот. А карапайым эл үйрөнсүн үйрөнбөсө койсун, алар кимге ылайыктуу тилинде сүйлөй берет. Андан сырткары экинчи статьясында жазылып турат го, республикадагы бардык тил өнүктүрүүгө алардын мындай укугуна эч кандай шек келтирилбейт. Жөн эле мындай неме болуп атат да, баягы жумурткадан кыргыз деп.
Кыргыз тил коомунун жетекчиси Райымжан Курбанов орус элчисинин нааразычылыгы орунсуз экенин айтат.
Албетте, биз башында орус тилин расмий тилин кылып киргизбешибиз керек болчу да. Булардын ой боюнча балким ошо расмий тилге мындай тоскоолдук болот дегендей ойдо болбосо керек да. Менимче Россия Москва тарабынан иштеп келе болбосо керек, ошол биздин өзүбүздөр эле бул жерден ошол маселени көтөрбөс керек да. Эгерде ал болбосо, биз аны расмий тилге учкач деп албаганда балким бул маселе көтөрүлмөк эмес да.
Кыргыз ССРнин жогорку совети тарабынан 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми биз жаңылыктардын кыскача түрмөгүн эскертип кетсек, сиз бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен Бакыт Жетигенов жана Бекназар Купешов бүгүн Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунун чечими менен 26-январга чейин кармалды. Рыскелди Момбековдун талапкерлигин сот калыбына келтирди. Бул тууралуу саясатчы Азаттык радиосуна өзү кайрылып айтты. Соңку бир суткада Кыргызстанда COVID-19 вирусунан 3 киши каза болду. Вирус дагы 67 адамдан табылды. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын Украина менен чектешкен аймагына аскерий күчтөрдү тартуусун сынга алды. Тажикстандын Хорок шаарындагы нааразылык акциясы бүгүн да уланды. Митингчилер облустук акимчиликтин алдына каза болгон 2 адамдын сөөгүн көтөрүп чыгышкан. Ошо облустук ички иштер башкармалыгы добуш сатып алууга шек санап, кечээ Альянс партиясынын мүчөсүн кармады. Текшерүүдө анын жанынан 16,000 сом табылган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Жаратман карман тууралуу баян менен эфирди улантайын. Жашы 70 таяган Шайыргүл Сагынбаева бир нече жылдан бери онкологиялык диагноз коюлган кыз келиндерге аялдардын дарылансын колдоо үчүн чакан тигүү цехти иштетип келет. Анда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаеванын баянынан кеңири угалы.
Шайырбүү Сагынбаева бир бөлмөлүү чакан цехке күнүгө эртең менен ашыгып келет. Ал бул чакан жайда жашоосундагы эң чоң трагедия калган онкологиялык диагноз коюлган аялдардын башын бириктирип, дарыланууга каражат табуу үчүн кийим кечек тигет. Биз барганда ал жакында эле бул дүйнөдөн өтүп кеткен. 31 жаштагы Алина Алмаз кызын эскерип, анын цехтеги сүрөттөрүн карап олтуруптур.
Алинамдын сүрөтү могу эме частотага барышкан. А ошо жерде бирөөнүн ушундай крыльясы бар экен да. Аны көрсөң Айгүл ыйлап эле аны карап алып ыйлай берет. Үптүм эле тоодон түшүп баратат да, аркасына ушу канаттары момунтип. Мой ангел деп Айгүл айтып атат, аны ыйлап атпайбы? Я ее тогда ангелом обозвала, может поэтому она ушла деп. Да и не поэтому. Да баарыбыз жакшы көрчү. Муну жакшы көрбөгөн киши болгон жок. Тагдыр да тагдыр. Бул ар бирөөнүн маңдайына жазып койгон 31-ди болду. Ал тиги миң талашсак да, миң ыйласак да пендебиз да.
Алина Алмаз кызынын оор тагдыры жакында эле Кыргызстанда басма сөз каражаттарында байма-бай чагылдырылды. 26 жашында эмчек рагы илдетине чалдыккан жаш медикти казакстандык күйөөсү таштап кетип, ага кошумча кызын коңшу өлкөдөн алып келип көрсөтпөй, акыркы тилеги аткарылбай октябрда көз жумган. Шайырбүү Сагынбаеванын көз алдынан Алина сыяктуу көптөгөн кыз келиндер өтөт. Алардын айрымдарын акыркы сапарга узатса, кээ бирин айыктырып, үй бүлөсүн да сактап калат.
Бирде эми кыздардын баары эле баарынын бирден эмчеги жок, же маткалары алынып, яичниктер, почкалар, анан кийин ошолор боюнча сүйлөшөбүз, анан сөз чок үй бүлө жөнүндө сүйлөшөсүң да. Мисалы менде азыр 8 үй бүлө бар. Жакырчылыкта жашаган. Вот ойлойбуз, ким биле чет мамлекетке барып атабыз, импортный нерселерди кийип атабыз. А бар ошондой үй бүлөлөр, кээде наны жок үй бүлөлөр бар. Айла жок тагдырларына киришесиң да, мисалы, көбүнчө күйөөлөр тыштап кетет. Эң көйгөйлүү ушу жүрөккө тиечүү нерсе бул күйөөлөр тыштап кетет. Анан мен ушу эркектерге таң калам да, мисалы, мейли акча таппай эле койсун. Бирок ушу жакшы сөз, жылы сөз, бир эле кучагы байкем ушу айыгып кетесиң деп бир эле айткан сөзү бир канча. Мисалы мен ооруганда деле балдарым кабагын карап турчумун да, любой эле карайт, мен күч келтирип атам, мага акча көп сарп болуп атат депчи. Кээде үй бүлө менен деле сүйлөшөм. Биздин аялдар кандай десем, биздин менталитет өзү эле келин деген башкача да. Бизде мисалы башка чет мамлекетте эмес да, мындай ачык айкын жүрө алышпайт да. Анан кээ бир үй бүлөдө болот, мына жапжаш эле бир үй бүлөм бар, күйөөсүн жоготпой эмчеги жок эми кантип тиги чогуу болот элек. Анан азыр мына Айгүл Скеева деген психологубуз бар, ага жибердим, анан кийин өзүбүз сүйлөштүк, азыр жапжашынакай үйлүү болуп жашап атышат.
Шайырбек Сагынбаева оор дартка чалдыккандарга жардам берүү чечимин өзүнө диагноз коюлганда баштаган. Ал онкологиялык оору менен бир нече жылдан бери күрөшүп келет. Кыргызстанда абдан кымбат болгон дарыларды бейтап кыз келиндерге алып берүү үчүн кайрымдуу адамдардын жардамы менен чакан тигүү цехинде иштетип жатат.
Эми мен өзүм ооруп айыккандан кийин ушундай максат койгом да. Менин жанымда жапжаш эле бир кыз өтүп кетти. Акча жоонан эле өтүп кетти. А ушундай бир коом болсо деп жүргөм. Кандай десе кээде кыйын болуп калат, заказдар жок болуп бирдеме болуп калат. Бирок мындай Кудайым өзү жардам берет да, эмнегедир мен ушундай деп ойлойм да. Былтыр пандемияда 500 000 карыз болгон. Кудайым бат эле берем десе бат эле. Как раз Назикодо өтүп кетти, анда карзы бар болуп калды. Анан ушу кыз эле түшүмө кирип атты да. Ушунун карзынан кутулсак болот эле. Жакын келип шайырча, давайте толстовка баштайбыз деп толстовка баштадык. Ну, начосом. Ошону менен эле кутулуп кеттик, 300 000 бир төктүк. Андан кийин бирөөлөр сумка заказ берди, шелкография менен ошентип эле бир саматта кутулуп калдык, даже еще акчабыз калып калды.
Онкология деген оор диагноздун жүгүн көтөрүү бейтаптын жакындарын, дос тамырын коркутуп, бул апаат менен аялдар көп учурда өзү жалгыз калат. Мындай учур ар бир ооруган аялдын башына келерин Шайырбек Сагынбаева билет. Эгер коомдо ооруну жаап жашыруу болбосо, ооругандарга жардам берүү маданияты да өнүкмөк деген ойдо.
Бирок мындай нааразы болом да, биздин мамлекетке нааразы болом, чоңдорубузга. Эмне үчүн бул тагдыр баарыбыз эле күтүгөн мүмкүн да? Мисалы бүгүн соосуң, эртең эмне болосуң кайдан билесиң? Мен деле вообще өмүрүндө ушу рак болуп ооруйм деп деги эле ойлогон эмесмин да. Анан рак болгондон кийин сөз жок эле, мен ооруп калдым. Мен деле ошенткем, эми кетип турбайм, окуй, кызымды күйөөгө беришим керек. Кагаз калып жаткан так, мен биринчи кыла турган иштерим, кызымды күйөөгө беришим керек, уулума аш беришим керек. Эртелетейин, ушунун баарын канча убактым бар, ким билет депчи. А ошондой нерселердин баарын жазасың да, анан ушул убакта мындай ким дос, ким душман ушунду билинет экен да. Канча көп досуң болсо деле ошонун ичинен чандасы калат экен. Кандай жакын туугандарың болбосо деле ошонун ичинен тандалып калат экен да. Мисалы кээ бир кыздарым айтат, Шайрече даже звонить этким келбейт, звонить этсем дагы акча сурайт го деп эле коркушат депчи. Ошондой да случайлар болот. Эми мен шүгүр балдарым тең экен, бир туугандарым бар экен, кайын журтум бар экен, куда сүйөгүм тең түшүп, классташтар баары эле менин көңүлүм карады. Вот мен ойлойм, жашырган туура эмес да, кээ бирөөлөр айтпай жашырып оорусун ошентишет. Антпей наоборот ачыкка чыгып айтып турса, өлгөндөр жөнүндө көп эле сөз болуп атпайбы? А тирүүлөр жөнүндө жок да. Мына мен айыктым деген киши болсо ошончо көбүрөөк айыгат беле деп ойлойм да. Бизде эң кымбат бул убакыт. Вот бүгүн турдук, ошого шүгүр. Ошо эртең менен туруп алып туруп Аллахыма ыраазычылык айтабыз. Ушу бүгүнкү билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечип койсун. Ушу бүгүнкү берген күнүңө рахмат. Мына бала чакам жанындамын, жер жүзүн көрүп атам, ушу абаны көрүп дем алып атам деп ушунун баарына ыраазычылык айтабыз. Мисалы Алинанын дептери бар, көбүнчө ошо Аллахыма ыраазычылык деген дептери бар, баардык кыздары да эле. И вот Алина ошентип жазыптыр. Мисалы мен жөнүндө ошентип жазыптыр да, мен Аллахыма ыраазымын, ушу экинчи апа берди мага, Шайрече менин экинчи апам, менин апам волшебница депчи. Эми сыйкырчы болсом жакшы эле болмок, баарын айыктырып алып үй бүлөсүн бириктирип алып дегендейчи.
Оорунун жүгү канчалык оор болбосун, аны жеңүүдө жана ага күрөш үчүн күч топтоодо адамдын ичиндеги келечекке болгон изги тилек, үмүт жана жаркын маанай өтө баалуу экенин каарманыбыз жакшы билет. Анын эшигин кагып жардам сурап келген ар бир аялдын тагдырын угуп, колунан келсе үй бүлө мүчөлөрүнө чейин жардам берүүгө ашыгат.
Аялдардын көзүн караш, бул өзүнчө эме да. Мисалы вот жакшы болуп келе атабы, прям көздөрү жайнай баштайт да. Уже ошол эле бир канча энергия берет сенин өзүңө.
Ошону көрүш үчүн кылам.
Да, ошону көрүш үчүн кылам. Мисалы кедечи, бул раковый клетка баарыбызда эле бар. Төрөлгөн эле туубаса эле бар. Жакшы клетканы бөлүп чыгарат. Анан биз өзүбүздү карабайбыз да. Анан дене катуу тарынат. Анан ошондо анан кийин жаман нерсеге айланат. Мисалы күйүт, кайгы, депрессия могуга, бир азыр акча жок, турмуш тигиндей, мындай деп аябай кыйналып атпайбы жашта? Вот ошонун баары ушуга алып келет. Бул онкологиянын аялдарына баатыр деген нам берсе болот. Себеби булар тозокту бул дүйнөдө көрүп атат. химия деген абдан оор нерсе да. Сүйөктөрүң ооруйт, булчуң ооруйт, куссаасың, ичиң өттөт, эмне кылаарыңды билбейсиң, башың жөн эле жарылчудай болуп, ар кимдики ар кандай, бирок ушундай состояние болот. Ошонун баарын көтөрө билиш керек. Ошо баардык эле калкыма кайрылгым келет. Эми жылына бир жолу көрүнүп коюш бул оор нерсе эмес да. Жылына бир жолу барып обследование өтүп койгула, гинекологтон, маммологтон. Бул керектүү нерсе.
Кыргызстанда 2020 жылга карата 28597 адам онкологиялык оорулар менен расмий каттоодо турат. Жылына 3000 аялдан эмчек, жатын моюнчасын залалдуу ши сыяктуу оорулар аныкталат. Алардын жарымынан көбү бир жылга жетпей каза болууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бул баяндын видео версиясы да жакында сайтыбызга чыгат. Ошондой эле YouTube каналыбызды да акмалап туруңуз. Эртең шайлоо күнү Азаттык радиосу саат таңкы 8:00 баштап иштей баштайт. А биз болсо кечки эфирде жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.
Эжесин билер кийим уруңуз. Кыргызстанда жол кырсыгы күн сайын кеминде 3 кишинин өмүрүн алат. Мындай курак статистиканын артында трагедия, жакынын жоготкон үй бүлөлөр бар. Эжесин деле берүүсүндө бул жолу мына ушул жол кырсыктарынын себептерин талкуулайбыз. Студиянын коноктору жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова, Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз жетекчиси Тилек Исаев жана жабырлануучу Айым Абдрасулова, берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз.
Саламатсыздарбы? Мына 20 ноябрда жакында эле Бишкекте ушул жол коопсуздугунун же болбосо жол кырсыктарынын курмандыктарын эскерүү күнү өттү. Биз билебиз, бул күн ушул жүрүш менен коштолуп, анда айдоочуларды жалпы деле ушул элди жол коопсуздугун эрежелерин сактоого же болбосо ушул баарыбыз жашагыбыз келет деген плакаттарды көтөрүп чыккан активисттер көрдүк. Тилекке каршы, ушу Кыргызстанда жыл башынан бери жол кырсыктарынан 8000 киши ар кандай жараат алып, жалпысынан 600 жакын киши каза болуптур. Эми тилекке каршы, ушул сиздин дагы жакыныңыз жол кырсыктарынан каза болгон, эмесе сиздин окуяңызда дегенди уксак, эжеңиздин, жеңеңиздин азыр абалы кандай, ал агаңыздын окуясы эмне болду эле?
Бул окуянын болгонуна быйыл 3 жылга чукулдап калды. Бул ошол 28 ноябрда түнкү саат 10:00 болгон, 2019-жылдын Манас жана Айни көчөлөрүнүн кесилишинде Манас университетинин жанындагы аялдамада турган жеринен эки машина сүзүшүп кетип, анан үчөөнү сүзгөн аялдамада турган жерден. Тилекке каршы, экөө оор жаракат алып, байкем
ошол жеңеңиз, эжеңиз, бир тууган агаңыз турган.
Сиңдим.
Сиңдиңиз,
сиңдим, агам, анан жеңем. Үчөө болду. Үчөө кырсыктады. Тилекке каршы, байкебиз 2 ай реанимацияда жатып, ошол жактан көз жумду. Жеңемдин болсо акыр ийгисинде, сиңдимдин болсо 2 бутусунда жаак айрылган. Көп убакыт жатышты ооруканада. Анан Кудайга шүгүр, азыр жакшы. Ал окуяда негизи айдоочулардын күнөөсү болуп калды. Аялдамада маршрутка күтүп турган жерден анан светофор маргайт эткен, өтүп кетем деп үлгүргөн Манаста өтүп бараткан таксист. Аниден чыга калган машина экөө сүзүшүп, анын артынан анан ушул аялдамада турган экөөнү Манаста кетип бараткан, Манас жолунда кетип бараткан такси сүзгөн. Ал убакта президенттер келген маал беле жолдун баары таза болчу.
Эртең менен болгондо сыяпы.
Кечки 10:00.
Кечки 10:00.
Машкаларды аябагандай жай жүрүп аткан, токтотуп коюшкан көбүнесе. Анан ал жерден ошо байкем куткарууга, эки жеңем менен сиңдимди куткарууга аракет кылган. Азыр Элес Пласкан айтып беришет, эки машинанын сүзүшкөнүн көргөнбүз. Биз качтыкпы, кача албай калдыкпы, кандай ахвалда болдук билбейбиз. Анан ооруканадан көз жумушташканда түшүндүк деди. Ошо, бул жерде ошо айдоочунун документтери да жок болгон. Бир аз ичимдик ичкен абалда болгон. Бирок биз баягы соттук экспертиза ушул мыйзамга аябагандай маани берип ошол маалда муктаж болгондо ал убакта эч ким бизге эч кандай жардам бере алышкан жок. Манас тараптан келаткан айдоочу гана жооп берип, ал эми айнек тараптан келаткан таксист кандай жол менен кетти, кандай жол менен кутулуп кетти биз түшүнбөй калдык. Себеби ошол маалда биз өзүбүздүн акыбалыбыз аябай оор болчу. Анан айтуусу боюнча биз аябагандай ошол маалда доктурлардан дагы жол кырсыгында иштеген адамдардын баардыгына кайрылып ошолорго муктаж болуп турганда бизге андай мыйзам тарабынан эч кандай иш болгон жок.
Биз ушул темага азыр бир аздан соң кайра улантабыз. Айым ага дейли ушул буга дейли ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын 80% айдоочулар себепкер болот деп айтышкан. Чынар айым, сизден уксак негизги себептер эмне деп айта аласыз?
Негизги себептери негизи көп эле, бирок статистика өзү көрсөтүп атат, айдоочу тараптан каталар өтө көп кетип атат да. Ошон үчүн статистика акыркы 10 жылдан ашык десем ашы жаңылбайм, бүт статистика көрсөтүп атат айдоочунун күнөөсү, айдоочу эрежени бузгандыгы, ОДНО бузгандар болот. Мисалы ичкилик ичкен, бул ОДНО бузуу, ылдамдыкты бузуу бул өтө ОДНО, анан маневрди туура эмес жасоо. Анан ушул маневрду туура эмес жазоодон дагы башка цепочкалар кетет. Мисалы анда ал айдоочулар канча убакытта окуган, кандай окуган,
айдоочу күбөлүгү жок дейт.
Айдоочу күбөлүгү жок болуп калатат, кантип алган же алган эмес, ушундай суроолор дагы башка тараптарга тарап кетет. Анан дагы бир негизги маселелердин бири бул инфраструктура дагы болот. Мисалы айдоочулар күнү кетирбеген учурларда эгер жол чырагы жетишсиз болсо, жол знактар коюлбаган болсо же чийилбеген болсо айдоочуга айдоо өтө кыйын. Ал туура эмес коюлуп калган учурлар да болгон, знак туура эмес болуп калып кете бергенде ал жерде жумуш жүрүп ал кырсыкка учурган учурлар да көп болот. Ошон үчүн инфраструктура туура эмес болсо ал дагы өзүнүн ролун ойнойт. Мисалы айымдын ушул мен историясын укканда акыркы дагы бир компоненти бар, айылдамада турдук дейт. Айылдама проезжая часть жөнөкөй эле жол, ошо менен куюлуп бир эле уровеньде турган дейт. Ошондо уже ката кеткен да инфраструктура тарабынан дагы. Айылдама өзүнчө туруш керек, жолдон алыс болуш керек, көтөрүлгөн уровень болуш керек. Эми аны бул Бишкекте болгондон кийин түздөн түз бул Бишкек мэриянын жоопкерчилиги.
Тирек мырза, сизге кайрылсак, бир жыл ичинде жол кырсыктарынын саны ошо 30% өсүптүр да. Акыркы жылдан бери статистиканы карасакчы, мисалы баягы жолдордун сапаты, адамдарга айдоочулук күбөлүк берүү, аларды баягы айдоочулук күбөлүгүн дагы сатып алат, кээ бирлери мыйзамсыз жол менен да алышат дегендей бир көйгөй бар. Жалпы сан ушу ички иштер министрлиги жана ушу мамлекет деп коелу, бул көйгөйдү чечүүдө эмне иштерди аткарды? Ушу бир жылдын ичинде мындай бир так аткарылган иштер барбы, чаралар?
Албетте, биздин ички иштер министрлиги тарабынан көптөгөн эбегейсиз иштер алынып келет. Бирок бүгүндө дагы бүгүнкү күндөгү катталган транспорт каражаттарынын саны 1.5 миллионго жетет. Ошол эле учурда биздин кызматкерлер ошол жолдогу жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча, айдоочуларды маданияттуулукка чакыруу боюнча дагы көптөгөн профилактикалык иштерди алып келип атат.
Кызматкерлердин саны канча? Эгер 1.5 миллион автоунаа болсо,
биздин кызматкерлердин саны примерно 1.5 миң тегерегинде. Ошол учурда эле бирде көптөгөн жол кырсыктардын себептери бул именно ошол жалпы катталган ошо 5 миңге чукул деп атпайбызбы, ошонун 85% бул 85% көбүрөгү айдоочулардын күнөөсүндө келип чыгып аткан жол кырсыктар. Анткени мына эжеде айтып атат, ошо жерде жол чырагында бир айдоочунун жол эрежесин бузган себебинен келип чыгып жол кырсыгы болуп атат, агасын жоготуп атат. Ошол сыяктуу жүргүзүлгөн статистикаларга таянсак, бул жалпы жол кырсыктарынын 85% айдоочулардын күнөөсүндө болгон жол кырсыктар, анын 33.5% бул жогорку ылдамдыкта башкарган айдоочулардын күнөөсүндө болуп атат. Ошол эле учурда 30.3% бул жанакы маневр жасоо эрежесин бузгандыгынын себебинен келип атат. 22% бул жанакы унааны каршы тилкеге чыгып айдагандан болуп атат. Ошондон 7% машинени масалды башкаргандыгы үчүн болуп атат. Ушул сыяктуу баягы жүргүзгөн статистикадан баягы жол кырсыгы болгондон кийинки берген анализдерине таянсак, бул ошол ар бир эреже бузуунун аркасында ар кандай коркунучтуу жол кырсыктары күтүлүшү мүмкүн. Ал жерде адам өмүрүн алган, же болбосо адамдын денесине ар кандай оор жаракаттарды алып келген, эбегейсиз материалдык чыгымдарды алып келген жол кырсыктары болушу мүмкүн. Ошон үчүн баягы ар бирибиз өзүбүздүн өмүрүбүзгө эле, же болбосо өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн эле эмес, жалпы жолдогу жарандарыбыздын кызыкчылыгы үчүн биз эле комплекстүү иш алып барышыбыз керек. Жалгыз эле айдоочу эле мен эле талап кыла бербешибиз керек. Анткени айдоочунун ичинде кетип бараткан жүргүнчү дагы ошо айдоочунун кыймыл аракетине да көз салыш керек да. Что мен мына таксиге отурдум, үйгө жетишим керек деп кандайдыр бир сотка менен же болбосо уйку менен алек болбой, ошол унадагы унанын башкаруучунун кыймыл аракетине көзөмөл жүргүзүп, эгерде ылдамдыктан ашып бараткан болсо ошол эскертүүлөрдү берип, ылдамдыктан ашып баратасың же болбосо ар кандай коркунучтуу маневрлар жасап атасың, жолдун каршы тилкесине чыгып атасың деген сыяктуу эскертүүлөрдү бериш керек да.
Ушул суроону берип жатканда эле албетте резонанстуу коомдо ызы чуу салган коопсуз шаар долбоору эске келет э. Мисалы соңку бир жылда эле 2 миллиондон ашык жол кырсыгы катталыптыр бул долбоордун алкагында камераларга түшкөн. Ал эми 1.5 миллиарддан ашык сомду ушул акчалай айыппулду айдоочулар төккөн экен казнага. Эми бул деле жалпы жөнүнөн долбоордун башкы негизги максаты жол кырсыктарын азайтуу болчу. Бирок акыркы 2-3 жылда биз статистиканы көрүп жатабыз. Курулай, силер берген статистика, силер берген данныйларды көрүп атабыз.
Бул жерде
эч кандай ишенсөз көрүү байкаган жок.
2019 жылы 1 январдан баштап жаңы мыйзамдар кирген. Ошол эле учурда 4 марттан баштап коопсуз шаары ишмердүүлүгүн штаттык режимде иштеп баштаган. Жалпы долбоорго бул Бишкек шаарына жана Чүй областына 110 аппараттык программа коюлган. Бул жер именно ошол жол кырсыктары көп катталган жерлердин баары тандап алынган. Ал жерде аппараттык программа комплекстер коюлгандан кийин жол кырсыгы 65-70% төмөндөгөн.
Төмөндөгөнгө кийинки көрсөткүч.
Адам өмүрүн алган жол кырсыктары булар жокко чыккан. Бул жалпы жол кырсыктарын мисалы үчүн Бишкек шаарын эле алсак, Бишкек шаарында 3000 ашык перекресток бар, жол кесилиши бар. Аппараттык программа комплекс бул 40 эле жерде турат. 40 перекресток менен жалпы Бишкек шаарын мына камсылды деп айтуудан алыс болушубуз керек. Анткени бул болгону ошол 3000 перекресток болсо, 40 кыл болсо, бул араң эле 1% жабып атат. Анан мына коопсуз шаар кирди, анан мына эч кандай эмесин берип атат дегенден биз алыс болушубуз керек.
Анткени
бул экинчи этап менен дагы 306 жерге бергенбиз. Бул республиканын жалпы республика боюнча 7 област жана республикалык деңгээлде 2 шаар кирген. Буларды азыр орнотуу иштери жүрүп атат. Ал жерде дагы ошол жол кырсыктары көп катталган жерлер алынган. Буюрса бул экинчи этап кирсе дагы өзүнүн баягы ишмердүүлүгүндөгү жол кырсыгын азайтууга болгон салымын кошот.
Азыркы жол эрежелерин бузууга коюлган айыппулдар жетиштүүбү сиздин оюңузча? Же
көтөрүш керек? Албетте, мыйзамды биз кабыл албайбыз. Мыйзамды биздин биз шайлаган жогорку кеңештин өкүлдөрү тарабынан сунуштар киргизилип, мыйзамдар кабыл алынат. Эгерде бүгүнкү күндөгү ошол жанакы адам өмүрүнө же болбосо жол кырсыгын эң негизги себепкерлери болгон, бул жанакы мас абалда башкарган, же болбосо унааны каршы тилке дайдаган, жогорку ылдамдыкта башкаргандар тууралуу мыйзамда азыркы бузуулар кодексинде бул айып менен гана чектелип калган. Гумандуу болойлу, баягы элге эме болойлу жеңилдиктерди берейли деп атып, баягы мыйзамдын баягы эрежени одоно бузган, өзүн өзүнүн маданияттуулугу менен күрөшпөгөн айдоочуларыбыз бар, жарандарыбыз бар. Алардын ошол жол эрежесин бузуунун алкагында жана келип чыккан өмүрлөрдү алган жол кырсыктар, ден соолугуна зыян келтирген жол кырсыктар бүгүнкү күндө мына жүргүзгөн статистиканын дагы санын өзгөртүп атат.
Мындан да
көбөйтүп атканга салымын кошуп атат да.
Демек бир эле тактоо үчүн суроо болсунчу, ошол эгер биз айтып атпайбы э, коопсуз шаар долбоору боюнча 2 миллиондон ашык жол кырсыгы же болбосо жол эреже бузуу катталган боло турган болсо, сиз айткан логикага жараша анын пайыздык көрсөткүчү алда канча көп болушу мүмкүн? Эгер бир канча эле жерде камера турганын эске алып турган болсок, талкууздуу антып, мына айым кайра сизге кайтып келе турган болсок, бул трагедия эле деп айталычы. Адам өмүрүн алган окуя менчи трагедия деп эле аталышы керек да. Сиздин ошо бир тууган, бир тууган карышчеке жакыныңызды алып кетти, ушул дагы туугандарыңыз дагы эле ооруп жатат. Акыр аягы эмне менен чечилди? Ушул айдоочулар айыпка жыгылдыбы? Алар күнөөкөр деп табылдыбы? Жалпы эле сот процесстери кандай жүрүп жатты да?
Ооба, бул ошол байкебиз жерге берилген соң сот иштерин эртелетүүнү ар ким өз жазасын алууну суранганбыз, талап кылганбыз. Чынына келгенде улам бир жылдан ашык апам ат башыдан ушул шаарга чейин айдын 19-нда келип атты. Сот улам жылып, улам жылып, улам айга жылып апам келгенин койбойт же соттун чечилгенин күтпөйт. Ошол жерден аягында баягы чыдаган жокпуз, анткени апамдын дагы ошол жерде жеңемдин, сиңдимдин дагы улам келип апамдын ар жакта улам көз жашын төгүлүшүн каалаган жокпуз. Алардын туугандары дагы биздин да атам менен апамдын эң эле эмеси, ичиндеги өкүнүчү баягы көз көрсөтүп келүүсү дагы болгон жок алардын. Биз моргто сөөктү ала албай чыгып отурганда дагы алардын келип өзүңөр катышып ошону ата энесинин алдынан өтүп эми бул кырсык канчалык кырсык деп кабыл алганыбыз менен баары бир өкүнүч, кайгы болот экен. Эне үчүн өтө, ата үчүн дагы. Анан ошон үчүн улам биз апабыздын келип ыйлап ушул жерде отурушун каалаган жокпуз дагы. Аягында ал айыпталуучу таксист бала деле бир үй бүлөнүн атасы жок, баласы атасы жок, ошо бир үй бүлөнүн эң кичүү ушу бакчы баласы экен. Аягында атам айтты, кечирим сурап кел, эми сени биз каматып салганда деле биз пайда таппайбыз. Мен өзүм бара албайм, ден соолугум жакшы болбойт атат. Бир жарым жылдан ашык сотту күттүк аябай. Былтыр гана бүттү, жайында бүттү, быйыл жайында бүттү десем жаңылбайм.
Эмне үчүн созулду ушунчалык? Эгерде бардык нерсе ачык айдын көрүнүп турса, жабырлануучу турса, эмне
камера
болуп жатты?
Бул жерде камера жок болуп калды. Тартылып алынган эмес болуп
калды. Дал ошол борбордук көчөдө камера жок.
Анан чынары же айткандай эле ошол аялдамада мындай өйдөрөк болгон эмес да, эми баягы адамдык ой менен ойлойсуң, кичине өйдөрөк болгондо машина такалып калмак беле деп, андай эме да жок болуп калды да. Анан камера жок болуп калды, бир гана айнек көчөсүндөгү эле камерада ошол сүз бала өтүп кеткени сүзүшкөн эле тартылып калган, калган тартылбай калган да. Бир айдоочу айнеден келаткан айдоочунун күнөөсү жок деп табышты. Кандай жол менен кутулуп кетти билген жокпуз. Ал эми ошол Манас көчөсүндөгү айдоочу ошо бүт чыгымдарын төлөдү ооруканада жатканда. Анан ошол биз апабызды гана, анан жеңебизди ойлоп аттык деген.
Ошол айдоочулардын өзүнүн моралдык абалы кандай болот? Өзүн күнөөкөр сезип, мындай өкүнүч сезимдер бар болот?
Кечирим сурап келүүбү? Жок, кандай кечирим суроо да болгон жок. Соттук иште биз ошо төлөдүң, энең сен дагы энеңдин көз жашын саргакшатпайлы дедик деп, анан атам акыркы чекитти койду. Өзүңдүн пейилиңе, адамдык эмеңе коюлу. Соттук процесс кандай болду? Улам жылганын себеби улам келбей жатышты айыпталуучу тарап. Улам жылдырып жатышты, улам келбей жатышты. Айтылган адрестерине биз өзүбүз издеп бардык, аягында жок болуп чыкты. Аякта жашабаган болуп чыгышты. Өзүбүз издедик, Ошко чейин бардык. Анан аягында ошо атам балдарымдын, ошол кызымдын, келин баламдын жана апамдын, мамамдын барып ал жакта улам саргакшашын калган
жокпуз. Кечиптир да.
Сизге аябай оор, ошентсе дагы бир суроо да, эми агаңыз канча жашта эле, анан артынан үй бүлөсү, балдары калдыбы?
Тилекке каршы агам 30 жашка чыккан болчу, 88-жылкы. Балдары калган жок. Сиңдим болсо ошо
Орусия бойдон калды.
Чынарайым, мына биз макул статистиканы тимеле коелу, а алыс барбай эле, мына жаныбызда эле ачык айдын бир кейс турат да. Мындан улам ушул жаза туурасын айтып берсеңиз, эгерде айдоочу күнөөлүү деп табылса, кандай жазалар каралган, андан жол кырсыгынан жабырланган адам өз укугун кантип коргой алат? Ушинтип жылдап жакынын жоготуп кайра сот отурумунда бир басым менен жүрүшү керекпи өз укугун коргоочу?
Мисалы башка өлкөлөрдө атайын уюмдар бар экен да, ушундай жабыркагандарга юридикалык, психологиялык жардам көрсөтүп, баягы баштан аяк ошо иши жабылганча анан ошол иш аяктагандан кийин дагы ошонун үй бүлө мүчөлөрүнө дагы жардам көрсөтүп ушундай карашкан, мындай колдоо көрсөткөн уюмдар бар экен да бизде ошондой.
Туура, андай уюмдар чет өлкөдө абдан көп болот. Ушул кырсыктан жабыркаган үй бүлөгө моралдык дагы поддержканы кылат, юридический поддержка кылат. Өкмөт тарабынан ал болчу процесс кандай болсо ошонусу так аткарганга аракет кылышат. Бизге даана ушул момент өтө жок начар болуп атат да. Муну биз деле көп жолу айтканбыз. Ушул жол кырсыгы болгондо ушул жол кырсыгынан кийинки процесс дагы жол кырсыгынын көбөйүшүнө алар дагы өбөлгө түшөт да.
Мисалы жазасыздык.
Жазасыздык. Ошол айдоочулардын күнөөсүн, жоопкерчилигин мойну менен тартпагандык. Бул дагы кеңири жайылып кеткен негизи практика. Көбүнчөсү эле буга чейин деле бошоп кетчү жоопкерчиликтен. Тааныштарын салышат, чоңдорду салышат, звонок, мобильный телефондордун күчтөрү ушундай күчтүрөөк болуп атпайбы мыйзамга караганда. Бул өтө кеңири жайылып кеткен. Эми ошону эптеп септеп азыр мондай бир порядокко келтирет деген ситуацияда болсо, анан бул жерде сот системасын дагы белгилеп кетиш керек. Тилекке каршы сот системасы дагы өз адилеттүү чечимин дагы көп учурда чыгара албай калат да. Ушул чоюлуп барып, чоюлуп барып аягында өзүңө издегиле же өзүңө ушу менен бүтүргүлө, ал тарап уже эч кандай табылбайт, ал тарап эч нерсени төлөп бере албайт деген ар кандай доводторду баягы жабыркаган үй бүлөнү бышырып атып эле анан ошо менен бүтүрүп да коюшу мүмкүн да, моралдык даярдап туруп. Ошон үчүн мен чакыратып элем, сот системасынын реформасы деле болуп атат, ал жөнүндө деле көп айтылып атат. Бирок ошол адилеттүү чечимдер чыкмайынча, ар бир айдоочу өз жоопкерчилигин мойну менен тартмайынча ситуация дагы өтө көп өзгөрбөй түшүшү мүмкүн.
Мына мындай бир суроону да узаткым келет. Буга чейин биз азыр айтып келдик, айдоочулардын күнөөсү мамлекет дагы инфраструктура түзүп бербегендики деп, баягы адилетсиздик соттогу дагы аны чейин чыкпай калат деп. Азыр эми жалпысынан ушул айдоочулардын жана жөө жүргөн баягы жүргүнчүлөрдүн маданиятын дагы талкуулап көрсөк. Мисалы мен абдан унаа айдагандан корком да, анткени мен өзүм балким мейли барып үйрөнөйүн, баарын окуп күбөлүктүү мыйзамдуу түрдө алып бүт жол эрежелерин сактап айдасам дагы ким алдыман чуркап чыга калат, мындай белги жок жерден, же болбосо кайсы бир башка жол эрежесин сактабаган адам келип мени сүзүп кетет деген ушундай абдан чоң коркунучум бар да. Анан башка мамлекетте болсо мен ойлонбостон эле уну айдап аябай ыңгайлуу жашоодо жашамакмын да. Эмнегедир ушул Кыргызстанда абдан корком да, анткени таксиге отурсам дагы ар бир экинчи такси айдоочудан деле байкайм да, камера жокпу болду деп баягы эки тил кеси бар жолду мынтип кесип кете берет. Камера жок болсо болду да, баягы эмесин коопсуздук курун алып ар жака таштап коюшат, мындай илип коет баякачы, анан камера келе атса же гаин майын көрүп калса эле мынтип иле калышат да. Ошону абдан таң каласың, өзү бизде адамдарда аң сезимде күнүгө жаңылыкта чыгып отурат, мынча адам каза тапты, мынча адам жабыркады, майып болду, канчалык баягы кырсык болуп атат деп. Ошого карабастан эмнегедир биздин маданиятта мындай бир өзүн өзү коопсуздандыруу, башкалардын жашоосуна жоопкерчилигим бар деген аң сезим абдан төмөн болгондой сезиле берет да. Ошол боюнча азыр талкууга алсак.
Эми туптуура айтасыңар, бизде мисалы дагы бир көйгөйлүү маселе бул жөө жүрүүчүлөрдүн маданияты болот. Жөө жүрүүчүлөрдүн ушу каталарынан дагы алар дагы өзү жол кырсыгына өтө көп катталат да. Мисалы республика боюнча 46% ашып кеткен учурлар болот, жол кырсыгына 46% жөө жүрүүчүлөр катталып калып атат да. Бул өтө чоң цифра болуп эсептелинет. Анын ичинде ар кандай случайлар бар, эки тарап, бир тарабы жөө жүргүнчүлөр эрежени сактабай чуркап кетти дейли балдар жолго, же жүрбөчү жерден басып баратат дейли, ал жөө жүрүүчүнүн ошибкасы. А экинчи тарап ал өзү бараткан жолунда дагы айдоочулар үлгүрбөй калат, ал жакта ылдамдык өтө бийик болушу мүмкүн. Эми эки тараптын катаачылыгы кетет да. Эми бул өзүнчө дагы маселе, эми буга ошон үчүн өзүнчө дагы көңүл буруш керек. Анткени жөө жүрүүчүлөр жөн эле баратып, биз мисалы көп проекттер болгон, жөн эле бала коопсуз мектепке чейин жетиш керек, кайра келиш керек. Ошондой эле элдер дагы коопсуздугу камсыз алышы керек да жолдо.
Тилек мырза, сизге суроо жазсак да, сиз эмне деп ойлойсуз? Анан мисалы биз эгер өнүккөн өлкөлөрдү ала турган болсок, өнүккөн өлкө дегенде кандай, ушул жол эрежеси сактоо боюнча да, жол эле дегенде ал жерде үч эле пункт бар экен: автотранспорттун нормалдуу абалда болушу, айдоочу жана жүргүнчүлөрдүн жоопкерчиликтүү мамилеси. А мунун баарын өзү мамлекет да бир системага салып көзөмөлдөп турат экен да. А биз бир сизде кандай сунуштар бар да, эмнеч айтканда?
Албетте, бул жерде биринчиден баарыбыз ошол багытта маданиятуулукту көбүрөөк жогорулатышыбыз керек. Ошол эле учурда жоопкерчилигибизди сезе билишибиз керек. Анан ошого жараша бузуу эрежесин жүргүзгөндөр үчүн мыйзамдын баягы айып болобу же болбосо жоопкерчилигине тарта турган жагы дагы татаалыраак болуш керек да. Анткени бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде мына бирден бир эле баскыч бул жол эрежесин бузуучуларды айып менен гана тарбиялоого только мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени деген жол эрежесин бузгандан кийин айып салып атабыз.
Эрежени ага дагы нааразы болуп чыккандар болуп атат.
Ага дагы нааразы болуп чыккандар.
Азыр айтып калат. Азыр санариптешүү деп деле айтып атабыз, бирок кечээ жакында эле тааныштарыман угуп калдым. Баягы тууган күндөргө балдарына же жакындарына баягы айдоочу күбөлүктү белек кылып сатып беришет экен да. Ошо анан таң каласың да, анан бир 10,000 сомдун тегерегинде эле ушинтип сатып алса болот депчи. Анан үйдө өздөрү эле үйрөнүп алып эле айдагандан ошол күбөлүктү сатып алып жүрүшөт экен да. Ошол боюнча Тилек мырза, сизге кайрылгым келет, кандай бир күрөшү, каршы күрөш иштери жүргүзүлөт?
Албетте, бул багыт боюнча айдоочулук күбөлүктөрдү ыйгаруу боюнча, айдоочуларды сапаттуу даярдоо боюнча, ошол айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча биздин башкармалык тарабынан жанакы айдоочулардан айдоочулук күбөлүктү каяктан алгандыгы, кимден алгандыгы, кандай жол менен алгандыгы, кайсы окуу жайдан алгандыгы, канча жолу окшол окууга барып катышкандыгы тууралуу биз видео опрос жасап, ошондой видеолорду чогултуп бизде тергөө кызматына атайын тергөөдөн атайын топ түзүлүп сотко чейинки өндүрүш ачылып ал жакта тергөө иштери жүрүп атат. Бул багыт боюнча баягы авто мектептердин жоопкерчилигин кароо боюнча, сапаттуу айдоочуларды даярдап чыгаруу боюнча атайын териштирүү иштери жүрүп атат. Мына буга чейин 2 айда 12 миңден 15 миңге чейин айдоочулук күбөлүктөр берилип келген болсо, мына акыркы 2 айда алсак, 2 айда болгону 365 гана айдоочу айдоочулук күбөлүктү алган да. Бул дагы мынакей ошол айдоочу сапаттуу айдоочуларды даярдагандыгы, басым жол жасалгандыгы тууралуу баягы белги берет. Биздин башкармалык тарабынан бул боюнча күчөтүлгөн иштер алып барылып атат.
Айым, сизге суроо. Менин оюмча ушул окуя сиздердин дагы ушул жалпы эле жол кырсыгы, жол эрежесине болгон же жалпы эле жашооңорду да өзгөртүш керек э. Азыр мисалы эмнелерди байкап калдыңыз, эмнелерди айткыңыз келет, мүмкүн айдоочуларга кайрылгыңыз келет? Анткени ар бир кырсыктын артында, биз дагы бир ирет айткыбыз келет, ар бир курулай статистиканын артында ушундай трагедия бар, ушундай өлүм менен аяктаган учурлар бар да.
Мен бул кырсык болгондон бери биз ушул жолдо жүрдүн аябай эле чын эле коркуп калдык. Себеби ал учурда азыр сиңдим деле жолдон өтүп бараткандар да катуу машинанын үндөрүн укса же кыйкырык ушундай бир машиналар катуу өтүп кеткенде бир башкача үндөр угулат го. Ошондой үндөрдү укканда аябандай мындай чочуйт да, коркуп калат, коркот да. Башында шаарга келип ошо бир аз айыккан соң шаарга келип чыккандан коркуп жүрдү, окуусуна бара албай жүрдү. Мындан кийин сөзсүз адам өзүнүн бир нукка салып бир ойго келиш үчүн бир кырсык же бир нерсе болуш керек деген бул болбошу керек го деп ойлойм да. Себеп дегенде ар бир адам жүргүнчү болобу, айдоочу болобу, аны мен көбүнчө айтат элем, маршрут айдаган айдоочуларда көбүрөөк айтат элем, телефондон аябай көп сүйлөшүшөт. Орой мамиле. Ошол эле учурда жүргүнчү дагы, айдоочу дагы өзүнүн жоопкерчилигин билсе деп айтат элем да. Бул жерде биздин эле кырсык эмес, бул эми сиздер айтып жаткан маалыматтар менен ушу көп эле кырсык болот. Биз больницада ыпыр-тыпыр чуркап үч жандын ортосунда калып калдык да, ошол учурда көп эле кырсыктар. Чынында көп, жолдон сүзүп кетти, планы наушник салып алып өтүп кеткендер, чуркап өтүп кеткендер, жетишем да дегендер. Кичинекей эле баланын, мисалы 4 жаштагы баланын эле ошол жерде жан бергенин көрүп биз аябай жаман болдук да. Аман калдык деп айгерим эже айтып атпайбы, аман калганына сүйүнүш керек го депчи. Биз ошол мүмкүн үчөөн тең кырсык, үчөө тең өтүп кетсе эмне болмок эле. Сен аман турасың го, ошого шүгүр кыл деп баягы, бирок аманчылыкка көп эме кылбаш керек да бул жерде.
Программаны жыйынтыктап жатып, биз ошо дагы бир статистиканы мен ушу көрөрмандарга айткым келет да. Кыргызстанда күнүгө кеминде 3 адам ушу жол кырсыктарына
катышат. 3 үй бүлө жакындарынан ажырап
жатат. Жол болсо да, ооба, 3 үй бүлө. Эми бул азыр мындайча айтканда ушул акыркы 2 жылдан бери биздин үрөй өчүп жаткан пандемия шартында коронавирустан дагы азырынча ушул күндөрү мындай адам каза болбой эле да. Демек биз ойлоно турган жана биз чечим чыгара турган убакыт келди. Эгерде жолдо бул бир гана өзүңүздүн эле эмес, сиз башка коомдун өкүлдөрүнүн дагы жашоосуна, өмүрүнө жоопкерчиликтүү экенин эсиңизден чыгарбаңыз.
Чоң рахмат, берүүбүз да ушу менен соңуна келип чыкты. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Берүүнү мен Алия Сурана жана кесиптешим Айгерим Акылбекова алып бардык. Бүгүн биз эжесиңдерлерди Кыргызстандагы жол кырсыктарынын кесепеттери жана себептери деген теманы талкууга алдык. Сиздерге дагы бир чоң рахмат. Ал эми көрүүчүлөр менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз. Эжесиңдер дүйнө